Από το Potland, καλωσορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου, θα μιλήσουμε για τα συμπληρώματα διατροφής, την υπερβολική και λαθασμένη χρήση τους.
According to the Natural Products Association, 70% of Americans take some sort of supplement, but just because they're popular, does that mean they are safe?
Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Φυσικών Προϊόντων, το 70% των Αμερικανών παίρνει κάποιο είδος συμπληρώματος διατροφής επειδή είναι δημοφιλή. Είναι όμως ασφαλή? Η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής εμφανίζει μια αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Από τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα εχνοστοιχεία, τα λιπαρά οξέα, τα συστατικά πρωτεΐνης, τους υδατάνθρακες, τα προβιωτικά. Ο κόσμος τα χρησιμοποιεί καθημερινά για διάφορους λόγους, όπως για την ανάπτυξη της μυϊκής λειτουργίας, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την απόκτηση ενέργειας, την ψυχική και σωματική ευεξία και άλλους. Την ίδια στιγμή όμως καταγράφονται και καταχρήσεις. Γνωρίζουμε όμως το λόγο που τα παίρνουμε? Γνωρίζουμε τη σωστή λήψη τους? Γνωρίζουμε τα ωφέλη τους, αλλά και τι επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν? Καλεσμένοι στο σημερινό επεισόδιο για να συζητήσουμε για τα συμπληρώματα διατροφής, ποια είναι η σωστή χρήση τους, αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν, είναι η Δόκτωρ Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου, ειδικό στην κλινική διατολογία και αθλητική διατροφή και επιθεωρήτρια μέσης εκπαίδευσης του Μαθήματος Αγωγής Υγείας. Οι καλεσμένοι πυρογνώμονες σε κάθε επεισόδιο του Σύνοψης εκφράζουν απολύτως προσωπικές τους απόψεις. Δόκτωρ Φιλίππου, να σας καλωσορίσουμε στο podcast Σύνοψης.
Καλώς σας βρήκα. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ό,τι απορίες έχετε.
Δόκτωρ Φιλίππου, τα συμπληρώματα διατροφής είναι πλέον πολύ δημοφιλή στον κόσμο. Ξεκινώντας όμως, μπορείτε να μας πείτε τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής?
Μόνο και μόνο η λέξη το λέει, συμπλήρωμα διατροφής. Άρα είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο δίνουμε επιπρόσθετα τη σωστή διατροφή που πρέπει το κάθε άτομο να ακολουθεί. Φυσικά θα μπορούσα να σας δώσω και έναν πιο επιστημονικό, θα έλεγα, όρο. Βασικά ορίζονται τα τρόφιμα που σκοπό έχουν να συμπληρώνουν την διατροφή του κάθε ατόμου, τα οποία συνήθως τα βρίσκουμε σε πιο συμπυκνωμένες μορφές, όπως σε χάπια, σε υγρή μορφή, σε δισκία, με παστίλιες, σε καψούλες.
Για ποιους λόγους κάποιος μπορεί να στραφεί σε αυτά?
Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχήν κάποιος μπορεί να στραφεί σε αυτά αν του γίνει σύσταση από τον ιατρό του για κάποιους λόγους υγείας ή κάποιες ελλείψεις που μπορεί να έχει στον οργανισμό του. Μπορεί να γίνει σύσταση από τον διαιτολόγο του, τον κλινικών ή αθλητικών διαιτολόγων, ανάλογα με και πάλι τις ανάγκες που έχει το άτομο, ή στην περίοδο ζωής που διανύει, αν είναι σε περίοδο εγκυμοσύνης, θυλασμού, στην εφηβεία, σε παιδική ηλικία, για ηλικιωμένους, οπότε μπορεί σε όποια φάση της ζωής μας να υπάρξει ανάγκη να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας με κάποιο συμπλήρωμα.
Τι λένε τα στοιχεία όσον αφορά τη δημοτικότητα των συμπληρωμάτων τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως?
Θα έλεγα ότι κάθε χρόνο και περισσότερο. Κάποια στατιστικά που θα μπορούσα να αναφέρω είναι ότι η παγκόσμια αγορά συμπληρωμάτων διατροφής αποτιμήθηκε σε 178 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και αναμένεται να δημιουργήσει εκτιμόμενα έσοδα γύρω στα 380 δισεκατομμύρια έως το 2032. Αυτή τη στιγμή το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς συμπληρωμάτων διατροφής αποτιμήθηκε γύρω στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στα 7% από το 2024 μέχρι το 2030. Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα εκτιμάται περίπου στα 220 εκατομμύρια και αναπτύσσεται εντυπωσιακά σε επίπεδα άνω των 15 με 20% ετησίως.
Μπορούμε να πούμε ότι γίνεται υπερβολική χρήση τους.
Μόνο ακούγοντας αυτά τα ποσά και αυτούς τους αριθμούς, αντιλαμβάνεστε τι αγορά υπάρχει πίσω από αυτά τα συμπληρώματα διατροφής. Δυστυχώς γίνεται υπερκατανάλωση.
Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η υπερβολική, μπορεί και άσκοπη χρήση τους?
Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι η διαφήμιση επηρεάζει. Επηρεάζει και μικρούς και μεγάλους. Είναι και αυτή μια επιστήμινη διαφήμιση και πετυχαίνουν το σκοπό τους. Ο σκοπός είναι η πώληση. Ο κόσμος σήμερα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με το διαδίκτυο και όλα αυτά, εύκολη πρόσβαση, ανοίγεις το τηλέφωνο σου και αμέσως βγαίνουν διαφημίσεις διάφορων προϊόντων. Άρα αμέσως, για παράδειγμα, αν κάποιος πει ότι νιώθω ότι πάω να κρυολογήσω, για παράδειγμα, και αμέσως βλέπει και μια διαφήμιση που λέει παίρνοντας το αυτό θα νιώσετε μια χαρά και δυνατός και δεν θα αρρωστήσετε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Μπορεί κάποιος επίσης να έχει επηρεαστεί, που αυτό δεν είναι το ιδανικό. Πιο πριν έχω αναφέρει τους κύριους λόγους που κάποιος μπορεί να χρειαστεί τα συμπληρώματα διατροφής, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάποιος μπορεί να τα πάρει γιατί τα παίρνει ο φίλος του, γιατί τα παίρνει ένας γνωστός του, γιατί τα παίρνει ένας διάσημος ηθοποιός, γιατί τα παίρνει ένας αθλητής ή γιατί πιστεύει ότι παίρνοντάς τα μέσα και από τις διαφημίσεις που διαβάζει ότι θα νιώθει καλύτερα, θα έχει ευεξία. Οπότε, αντί να συμβουλευτεί τον γιατρό του ή τον διαιτολόγο του, συμβουλεύεται τον φίλο του.
Πολύ σωστά. Ποιες όμως είναι οι επιπτώσεις αυτής της υπερκατανάλωσης των συμπληρωμάτων?
Οι επιπτώσεις από την υπερκατανάλωση συμπληρωμάτων μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, αλλά και κάτι πολύ επικίνδυνο. Εξαρτάται τι έχει υπερκατανάλωση, ποιο προϊόν, και για πόσο χρονικό διάστημα. Μπορεί να επηρεαστεί το σηκώτη, να κάνει λιπόδης ύπαρ, μπορεί να επηρεαστούν τα νεφρά και να προκαλέσει μια νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να πάρει και ουσίες τόσο βλαβερές που μέχρι και καρδιακή ανεπάρκεια ανακοπή να προκαλέσουν. Άρα δεν πειραματιζόμαστε με την κατανάλωση συμπληρωμάτων. Πρέπει πραγματικά κάποιος να τα έχει ανάγκη.
Ακριβώς. Ισχύει το ίδιο και για τα φυτικά προϊόντα, τα οποία διαφημίζονται πως είναι ασφαλή και αθώα, ακριβώς επειδή δεν περιέχουν χημικά στοιχεία?
Αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Το να είναι φυτικό δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλή για κατανάλωση. Για παράδειγμα, εγώ τώρα στο μυαλό μου έρχονται τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι φυτό και ότι παίρνουμε από τον κήπο μας είναι ασφαλές. Είτε είναι φυτικής προέλευσης, είτε είναι ζωικής προέλευσης, πρέπει να γίνεται η σωστή κατανάλωση και η σωστή ποσότητα κατανάλωσης. Δεν μιλάω μόνο για τα συμπληρώματα στην περίπτωση, ακόμα και σε τρόφιμα. Το να τρώεις, για παράδειγμα, υπερβολικές ποσότητες σπανάχη, για παράδειγμα, και να παίρνεις υπερβολική ποσότητα σιδήρου και φυτικών ινών, μπορεί να μειώνει την απορρόφηση ασβεστίου που παίρνεις από τα γαλακτοκομικά. Άρα, είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι ρόφιμα, είτε είναι συμπλήρωμα, θα πρέπει να καταναλώνεται στις σωστές ποσότητες.
Επομένως, πότε κάποιος πρέπει να παίρνει συμπληρώματα διατροφής και ποιος είναι ο ειδικός που θα δώσει τις σωστές συμβουλές και θα συνταγογραφήσει?
Καταρχήν, τα συμπληρώματα διατροφής, υπάρχει και νομοθεσία. Αυτοί που μπορούν να συνταγογραφήσουν συμπληρώματα διατροφής, σύμφωνα με τους περιτροφίμων έλεγχος και πώληση νόμους του 1996 έως το 2004, το πρόσωπο που θεωρείται καταρτισμένο σε σχέση με συμπληρώματα διατροφής ή την υγιεινή διατροφή είναι ο διαιτολόγος ή ο επιστήμονας τροφίμων, σύμφωνα με τους περιεγραφείς επιστημόνων τροφίμων και διαιτολόγων νόμους του 1996 και 2001, ο εγγεγραμμένος ιατρός σύμφωνα με τον περιεγραφείς ιατρών νόμο, ο φαρμακοποιός σύμφωνα με τον περιφαρμακευτικής και δηλητηρίων νόμο και άλλο πρόσωπο το οποίο όμως έχει ικανοποιήσει τον διευθυντή είτε με προφορική συνέντευξη ή γραπτή εξέταση ότι είναι καταρτισμένος σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής. Άρα ο ιατρός θα συνταγογραφήσει αναλύσεις αίματος για να δει τυχόν ελλείψεις. Ο διαιτολόγος διατροφολόγος θα δει τις αναλύσεις, αλλά επιπρόσθετα θα κάνει και τη διατροφική αξιολόγηση. Μπορεί να γίνει με 24-ωρη ανάκληση τροφίμων, μπορεί να γίνει με diet history, δηλαδή με το ιστορικό διατροφής, με καταγραφή 3 ημερών τι καταναλώνει. Σήμερα μέσα στον υπολογιστή καταγράφονται αυτά και σου βγάζει την διατροφική ανάλυση της διατροφής του ατόμου και βλέπεις τι ελλείψεις ή τι υπερκαταναλώσεις έχει το άτομο στη διατροφή του. Άρα μαζί με τις αναλύσεις που συνταγογραφεί ο γιατρός και μαζί με την διατροφική αξιολόγηση, τότε θα μπορεί ο διαιτολόγος, ο κλινικός διαιτολόγος ή αθλητικός διαιτολόγος να συμβουλεύσει το άτομο αν χρειάζεται να συμπληρώσει την διατροφή του.
Άρα με την ανάλυση των αιματολογικών εξετάσεων, ο διαιτολόγος-διατροφολόγος βλέπει τις ελλείψεις στοιχείων που υπάρχουν στο κάθε άτομο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο?
Το πρώτο στάδιο είναι να δούμε πώς τρέφεται έναν άτομο. Γιατί τα θρεπτικά συστατικά, παίρνοντας τα από τις τροφές, αφομοιώνονται πολύ καλύτερα παρά να τα πάρουμε από ένα συμπλήρωμα. Είναι πιο βιοδιαθέσιμα, είναι η σωστή λέξη, δηλαδή απορροφούνται από τον οργανισμό πολύ καλύτερα παρά από ένα συμπλήρωμα. Άρα ο κύριος στόχος είναι το άτομο να βεβαιωθούμε ότι έχει μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή που του αναλογεί ανάλογα με την φυσική του δραστηριότητα, την εργασία του, την ηλικία του κλπ. Άρα πρώτο μέλημά μας ως διαιτολόγοι διατροφολόγοι είναι να επιβεβαιωθούμε ότι παίρνει ό,τι χρειάζεται μέσω της σωστής και υγιεινής διατροφής. Αν αυτό το άτομο θα χρειαστεί επιπρόσθετα να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις γιατί επιμένει σε κάποια αδυναμία κλπ, τότε μαζί με τις εξετάσεις τις αιματολογικές θα κριθεί κατά πόσον το άτομο θα χρειαστεί κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Και αυτό είναι και πάλι πολύ μελετημένα, γιατί όπως σας είπα, μπορεί μια γυναίκα για παράδειγμα να έχει οστεοπόρωση, να παίρνει συμπληρώματα διατροφής, παράδειγμα ασβέστιον και βιταμίνη Δέλτα, αλλά ταυτόχρονα να έχει και χαμηλό σίδηρο και να μην μπορεί να τα παίρνει μαζί. Δηλαδή πρέπει να έχουν μια απόσταση 4 ωρών για να αφομοιώνονται από τον οργανισμό. Άρα πρέπει να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση του ατόμου για να καθοριστεί κατά πόσο χρειάζεται το συμπλήρωμα ή με την διατροφή του είναι αρκετή ώστε να τον καλύψει και να μην χρειάζεται να επιβαρύνει τα διάφορα όργανα, το σηκώτη, τα νεφρά κλπ. Στον οργανισμό του, απλά για να νιώθει ασφάλεια ότι συμπληρώνω πιθανά κενά της διατροφής μου.
Πώς καθορίζεται το διάστημα για το οποίο κάποιος θα λαμβάνει τα συμπληρώματα?
Αν κάποιος κριθεί ότι πρέπει να λάβει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, θα κριθεί και η διάρκεια βάσει των αναγκών του. Πόσο σοβαρή είναι η έλλειψη που έχει. Αυτό μπορεί να είναι 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνος, ανάλογα με πόσο βελτιώνεται.
Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων για τους οποίους είναι αναγκαία η λήψη συμπληρωμάτων?
Αυτές οι κατηγορίες μπορεί να είναι οι χορτοφάγοι, οι αυστηρά χορτοφάγοι, μπορεί να είναι οι έφηβοι, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι ηλικιωμένοι, οι αθλητές, άτομα τα οποία υποσιτίζονται ή κάποια άτομα τα οποία έχουν δυσανεξίες ή κάποια προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να καταναλώνουν κάποια τρόφιμα.
Αναφέρεστε στα άτομα που δεν μπορούν να λάβουν αυτά τα στοιχεία μέσω της υγιεινής διατροφής. Σωστά?
Ναι, δηλαδή οι κατηγορίες είναι σχετικές. Είναι πόσο καλά έναν άτομο αφομοιώνει κάποια θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι χορτοφάγοι που θα έχουν χαμηλό σίδηρο ή χαμηλή βιταμίνη Β12. Κάθε περίπτωση πρέπει να εξατομικεύεται. Η εξατομίκευση είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην διατροφή του ατόμου.
Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν κάποιος πρέπει να λαμβάνει συμπληρώματα διατροφής, από πού πρέπει να τα προμηθεύεται?
Μόνο από φαρμακείο. Είναι νομοθεσία. Ούτε από τα γραφεία του διαιτολόγου, διατροφολόγου μπορεί να προμηθεύεται. Μόνο από τα φαρμακεία.
Μάλιστα. Όσον αφορά το διαδίκτυο, όπου η αγορά είναι και πιο ελεύθερη και μπορεί κάποιος να βρει τα προϊόντα και σε καλύτερες τιμές.
Το διαδίκτυο θεωρείται πολύ επικίνδυνο. Γιατί σίγουρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται το άτομο που το παραγγέλει και δεν του το δίνει κανένας ειδικός και δεν ξέρουμε και πραγματικά τι συμπεριλαμβάνει μέσα. Μπορεί να σου λέει για παράδειγμα ότι είναι πολυβιταμίνες και να υπάρχουν συστατικά μέσα τα οποία να είναι επικίνδυνα. Μπορεί στην παρασκευή αυτών των πολυβιταμινών να έγινε έναν cross contamination και να υπάρχουν μέσα ουσίες επικίνδυνες. Οπότε σίγουρα δεν θα συστήναμε το διαδίκτυο για κανένα.
Ποιος κάνει τον έλεγχο και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των συμπληρωμάτων?
Το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Υγείας. Και κάτω από το Υπουργείο Υγείας υπάρχουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των φαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους με την συμβολή των επαγγελματικών συνδέσμων θα πρέπει να εξασκούν αυστηρότερο έλεγχο στην εισαγωγή και διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής. Πέραν αυτού, πωλούνται μόνο από τα φαρμακεία, οπότε γίνεται και έλεγχος μέσω των φαρμακείων.
Είναι αναγκασμένες οι εταιρείες παραγωγής συμπληρωμάτων να αναδεικνύουν στις ετικέτες των συσκευασιών τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το προϊόν τους?
Υπάρχει νομοθεσία για τις ετικέτες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ακολουθούν και να αναγράφουν ακριβώς τι περιέχει το κάθε συμπλήρωμα διατροφής, τις σωστές ποσότητες και πολλές φορές γράφει και ποιο πρέπει να είναι το ημερήσια κατανάλωση σε ποσοστό. Επίσης, μέσα στα πλήστα συμπληρώματα διατροφής υπάρχει και αναλυτικά η ποσότητα του θρεπτικού συστατικού που περιέχεται.
Από τη μεριά του καταναλωτής, πώς μπορεί να προστατευτεί και να κάνει σωστή χρήση?
Το πιο σοφό είναι να γίνουμε όλοι σωστοί καταναλωτές. Καταρχήν να αναζητήσει συστατικά στο προϊόν που για να εμπεριέχονται υποχρεωτικά πρέπει να έχουν ακολουθηθεί κάποιοι κανόνες. Να αντιληφθεί ότι στην πραγματικότητα ο όρος φυσικών προϊόν δεν εγγυάται ότι είναι και ασφαλές. Και έχω αναφέρει και πιο πριν το παράδειγμα με την δηλητηρίαση από μανιτάρια. Να προσέχει το όνομα του παραγωγού εταιρείας, να είναι γνωστές εταιρείες, η χώρα προέλευσης, ότι έχουν περάσει τους ελέγχους της συγκεκριμένης χώρας. Σε πολλά κράτη υπάρχουν χαμηλές προδιαγραφές ελέγχου και επομένως τα προϊόντα τους θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι καταναλωτές πριν αγοράσουν ένα προϊόν πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι νόμιμο, αν είναι ασφαλές και αν όντως είναι αποτελεσματικό.
Και φυσικά, αφού κάποιος θα αγοράσει τα συμπληρώματα από το φαρμακείο, εάν δεν μπορεί να κατανοήσει τι λένε οι ετικέτες στη συσκευασία, θα μπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια
του γιατρού και του διατροφολόγου και του φαρμακοποιού.
Ακριβώς. Ακούμε για συμπληρώματα διατροφής που αποτελούν θεραπεία για ορισμένες παθήσεις. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, για ποιες?
Ναι, κάποια συμπληρώματα θεωρούνται θεραπεία. Για παράδειγμα, για την οστεοπόρωση, το ασβέστιο και η βιταμίνη Δέλτα συνταγογραφείται και χορηγείται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης, για τη σιδηροπενική αναιμία ο σίδηρος, για έλλειψη κάποιων άλλων βιταμινών. Για παράδειγμα, αν υπάρχει αναιμία λόγω έλλειψης βιταμίνης Β12, τότε υπάρχουν συμπληρώματα βιταμίνης Β12. Πολλές φορές αν ο πάσχοντας δεν μπορεί να απορροφήσει την βιταμίνη Β12, μπορεί να γίνει σε ενέσιμη μορφή. Οπότε ναι, υπάρχουν συμπληρώματα που χρησιμοποιούνται για θεραπείες κάποιων ασθενείων.
Όσον αφορά τα ενεργειακά ποτά, υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν ότι βοηθούν κάποιον να αποκτήσει περισσότερη ενέργεια ή να έχει καλύτερη συγκέντρωση?
Τα ενεργειακά ποτά στιγμιαία θα σου δώσουν να νιώσεις να έχεις περισσότερη ενέργεια, αλλά αυτό τι συμβαίνει. Επειδή αυτά είναι ψηλά σε περιεκτικότητα γλυκόζης, ζάχαρης και ψηλά σε περιεκτικότητα καφέινης, αυτό θα σου προκαλέσει απότομη αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης, για παράδειγμα, και απότομη μείωση. Άρα, παίρνοντας έναν ενεργειακό ποτό, μπορείς στιγμιαία να νιώσεις καλύτερα, αλλά μετά θα νιώθεις χειρότερα λόγω του ότι θα μειωθεί απότομα το ζάχαρος στο αίμα. Και με το να καταναλώνεις συχνά ενεργειακά ποτά τα οποία περιέχουν καφέινη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η καφέινη είναι και μια ουσία η οποία ο οργανισμός συνηθίζει και μετά θέλει περισσότερη και περισσότερη για να νιώθει εκείνη την εφορία ή να σε κρατά ξύπνιο, για παράδειγμα, για ένα χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα, όταν παίρνεις περισσότερη καφέινη από ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός σου, να σου δημιουργήσει και μείωση άλλων θρεπτικών συστατικών, αλλά και πολλά προβλήματα υγείας.
Και κλείνοντας, ποια συμβουλή θα θέλατε να δώσετε στο ακροατήριό μας?
Θα έλεγα εγκατακλείδη να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσει κανείς την λήψη οποιοδήποτε συμπληρωμάτος διατροφής να συνεννοηθεί με τον γιατρό του ή και των διαιτολόγων του, ιδιαίτερα κάποιες κατηγορίες ατόμων, όπως οι έγκυες, οι θυλάζουσες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα κάτω των 18 χρονών ή άτομα με χρόνιες παθήσεις, πάντοτε να συμβουλεύονται τους ειδικούς.
Δόκτωρ Φιλίππου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έδωσα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το κοινό μας για να κάνει την σωστή χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής. Εννοείται, παν μέτρων άριστον για όλα.
Τα συμπληρώματα διατροφής έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και όχι να υποκαταστήσουν τη θρεπτική διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Η σωστή χρήση τους θα δώσει τα ωφέλη τους στα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ειδικό διατροφολόγο ή γιατρό τους για τα σωστά συμπληρώματα διατροφής και τις σωστές ποσότητες που πρέπει να καταναλώνουν. Διαφορετικά, βάζουν την υγεία τους σε κίνδυνο και αντί για τα ωφέλη τους, είναι δυνατόν να έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψις. Θερμές ευχαριστίες στη Δόκτωρ Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου. Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήβη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com και βρείτε μας ως Σύνοψις Podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.